Choué au cœur de l'info sur VOA Afrique.
Bote na bino baso bozali kolanda emission na biso, emission na bino kokolongono pe bomoi na kati ya VOA Afrique awa na ngumba ya Washington DC na micro Fatuma Kalala Limasi. Kampanye ya kopesa mangwele pona kobunda na bokono ya rougeole ezali kopesa na mboka Beni. Erika Sumwisi moko abapanzi sango kouta Beni na Nord Kivu atamusaki mikro na ye pona kotuna bato ndenge nini bazali komona kampanye eye pona kobundisa bokono ya rougeole.
Bon, oui, papa, tu l'andaki na radio, na ba info. Bon, campagne wana eza bientôt, eza na pona rosonga ba na na biso, hein. Eza na ngo bien amoni ango malam penza ba continue ka boye, ba sensibiliser ba tout, eza pona intérêt na biso. Nga na mona ki eza madame ba mwana na nga kendo zwa vaccin wana po, omoni eza nou premier mais eza maladie eza mortel. Pe ba tout mingi balinga makamba ba vaccination te. Na kanisi mususu ya ki awa ya Ebola, ba tout babanjo pousa ba argima moko ya kozanga tina, ba tout ebele ba kufa ki pona nga kanini tembe ya pamba. De angonga na sengi na ba tunyo suba ki osada vaccine ba na nabango. Eza penza pona intérêt na biso, mwana kufa la biso na nda kote pona maladie moko yu, mkisi ango ezwa mi deja. Non, baki ne mbangu mbangu epo, moni maladi penza izakango ezelaka mutu te. Yango zana teko baki no eko sala nanu pose na bomo ya mutu. Ifo baki ende ero oneti zana nuto, baki ende.
Comme on a Patrick, on a mon akiango positivement parce que Eza, on a construit la balle à la bisto, babé dans la carte à malade ou à la tête. La mon akiango comme le mec, on a parce que la zone il a préparé pour lobby à quoi y a-t-il dans la carte à malade ou à la pour le mani qui va faire sa bango maman gouéné. Bon, et là, on a encore vu ça dans la bouche, le col en gaille.
Ke na stepe la ki makasi kona nini ponga na yebi ndenge nini kitutu esala kana mwana kitutu ebevi saka mwana mabe epe soki ozana chance kitutu wana soki efandi mingi na kati alibumu ya mwana soki fwa ya mwana efika kapota antuka mwana kubika te nana stepe la ki nango makasi entere nangeza mnalingi mwana nga komo boti oya boi mwana naenda ukino pesa eku nate mepona ngai na lingi bala na ngai ko bazali pamboli ko ute pa na nzambe il faut na entretenir ngo malamu bakola ko mukolomoko soki nga na kufi bakotika na mokili ko mbona nge ko renye conseil nga na ko pesa bango kaka bazala bato ko mutu ayo kaka bazala bato basala makasi bazwa bana na bango nyonso bakende ko faire vacciner bango soki te le bata mususu mutu oya beliti nanu malade wana te nde akosala waza mais oya yebi ke malade wane simba mwana na ye en tout cas akotika te na ye bisi bango nyonso ba mama nyonso bozo koyoka nga en tout cas bo sala makasi bo kende ba vacciné bana na bino
fiance na ba baminga nga ba zo traiter bana na biso batika biyoka yoka biloka mabeza na kati te ba ya ba vacciné bana bango pona ko préparer bango contre maladie wana
kongo
na
nga mama Esther Mbembo epoka. Lasma wana penza ba gouvernement sali malamu ekanisi biso penza pona malade ya rougeole etungisaka bana makasi sepeli penza osengi bango merci na oyo basali kotindela biso baya ko vacciner bana na biso eloko etindi ngana kende ko vacciner bana ezali po malade wana etungisaka bana penza makasi tango na yoka ki lasma wana ngana lobi te na kufanda te ifo na kende ko vacciner mwana azwa yango pote soki mwana si azwi yango mwana kubela lisusu malade de ya vaccete akubela lisusu malade ya rougeole akuzala deja akuzala lisusu malade ya rougeole te tango ya sazwi vaccete wana penza ekozala asirasi na kati ya nzoto ya mwana ndenga na lobaki na kufanda te ifo na kende na pesa mwana na nga vaccete na ibi mwana na nga ndenge ya sazwi vaccete akuzala bien.
Matondo mingi na bino baso ba ebozali kolanda biso na kati ya bokolongono pe bomoi na mikro ezalaki Fatuma Kalala Alimasi tokutani bongo mokolo malobi.